times of war.
Хамгийн их дайндаа чинь тодорхой бус байдлын үеийн үнэхээр чухал зүйлсд анхаарал төвлөрөхөд бидэнд тусалдаг. Дэлхийн 2 дугаар дайнд миний хувьд сүнслэг байдлын их хямралын үе байсан юм. Би Ютагийн Бригам хотх гэрээсээ явах үедээ ялахгүй бах гэрчлэлтэй байснаас гадна надад ямар нэг өөр чухал зүйл хэрэгтэйг мэдэрч байлаа. Японы Окинавагийн хойхон талд Аяшимагийн арал дээр байрласны дараа эргэлзээ тодорхой бус байдал намайг зовоож байлаа. Би сайн мэдээний талаар хувийн гэрчлэлтэй болохыг хүсэж байсан юм. Үнэхээр би мэдхийг хүсэж байлаа.
During one sleepless
night, хулцсан нэгэн шөнө би майхнасаа гарч эсэр дүүргсэн 200 литрийн төвшний тархнуудыг давхарлан өрж байрсан хоргодох байранд орлоо. Тэр хоргодох байр маань дээвэргүй болохоор би мүлхэж ороод одод төгсөн тэнгэрлүү дээш гарч ширтэн байгаад дараа нь залбирахаар өвдөх сөгтлөө. Залбирч байх үеэр нэг зүйл тохиолдов. Би та бүхэнд юу болсныг төслөө хүлхэх хүсч байна. Гэхдээ тайлбарлахад хэцүү байна. Би болсон явдлыг зохихосоор тайлбарлаж чадахгүй байгаач 65 жил гаруй өмнөх тэр шөнийг яг л өнөөдөр шиг тодхон санаж байна. Энэ бол маш нууц нэн хувийн шинжтэй гэрчлэл гэдгийг би мэдсэн юм. Эцэст нь би өөрөө мэдэж авсан. Надад хувийн гэрчлэл өгөгдсөн учраас би тодорхой мэдэж авсан. Би тэгээд хэсэг хугацааны дараа хорогдох байрнаас гараад орлууга баяр хөөртэйгээр алхсан юм да. Тэр шүнжэнгөө сэтгэл минь догдлон хөл газар төрөхгүй баярлаж байсан билээ. Би өөрийгөө бусдаас онцгой хүн гэж бодоогүй. Харин надад тохиолдсон энэ явдал хэнд тохиолдож болно гэж л бодсон. Би үүнд одоо ч гэсэн итгэсээр байдаг. Энэ явдал дараа дараагийн он жилүүдэд надад тагах гэрэл үүрх ачаа аль алинд болсныг би тэр дараа ухаарсан. Хамгийн их мэдүүл зах хүннүүдийг амьдралынхаа бараг 90 жил ерөнхий итгэх мэдлэлтэн болсноос хойших 50 жилийн турш суралцаж хоромтлуулсан туршлагаа би та бүхэнтэй хуваалцахыг хүсэж байна. Миний мэдсэн зүйлсээс ихээхэн хэсэг нь заах боломжгүй ч гэсэн суралцаж болох зүйлсээ. Мөнхийн үн цэнтэй мэдлэг нь агуу үн цэнтэй ихэнх зүйлийн адил зөвхөн хуваараа залбирах болон тунгаан мотхоос ирдэг. Энэ хоёр зүйлийг мацаг барих болон содор судлахтай нэгтгэвэл энэ нь ариун сүнсний хөдөөлт илэрхийлэл болон сэтгэгдлийг үрдэг. Бидний дүрмээр суралцах явцад энэ нь тэнгэрээс бидэнд заавар өгдөг үлээ. Ичлэлтүүд нь бидний амьдралд оюун билгийн ямар ч төвшөнд хүрэлээ гэсэн энэ нь амилуулалтад бидэнтэй хамт сэргэн босох болно хэмээн амлалтдаг. Мөн хичээл сэтгэл болон дуулууртай байдлаар дамжуулан мэдлэг мөн оюун билгийг хөрөнгөлуулах болно гэдгийг амлалтдаг. Миний мэдсэн мөнхийн нэг үнэн бол бурхан амьд гэдэг үнэн юм аа. Тэр бол бидний эцэг. Бид түүний хүүхдүүд. Бид бурхан мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг. Тэр өөрийг нь дуудаж болох бусад бүх нэрээс эцэг хэмээх нэрийг сонгосон юм аа. Аврагч тиймийн тул та нар энэ маягаар Тэнгэрт би эцэг минь хэмээн залбирч бай гэж зарилгэлсэн билээ. Бид энэ амьдралд хамгийн чухал зүйл юу вэ гэдгийг ойлгохын тулд эцэг хэмээх түүний нэрийг хэрэглэх нь хүмүүрийн хувьд мэдүүл зөхөх чухал зүйл юм аа. Эцэг их байх нь ариун эрх үүрэг бөгөөд энэ нь итгэлтэй байдлаас хамааран мөнхийн ажиллал байж чадна. Сүмдэх бүх үйл ажиллагааны хамгийн чухал зорилго бол эрэгтэй хүн гэр бүлийн эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хаз жаргалтай амьдрах явдал юм аа. Гэрлээгүй эсвэл хүүхдтэй болох боломжгүй хүмүүст Мөнхийн эдгэр ажил ерөөсөө боломжгүй гэсэн үг биш. Харин тэд хүрч чадах зүйлтэй хараахан хүрээгүй байгаа хэрэг юм аа. Бид ажлууд хизээ хэрхэн ирэхийг үргэлж мэдэхгүй ч гэсэн мөнхийн өсөлт төвшлэн амлалт нь ариун гэрээнүүд хийж сахитг итгэлтэй нэгэн хүнд боловч нээлттэй байдаг. Та бүхний нууцхан хүсэл эрмэлзэл, харин нулимс тослуулсан хүссэн гуйлтуудтай эцэггүй хоёлынгийн зүрэсгэд хөрөх болно. Амьдралтан бүрэн дүүрэн байх болно. Өөртөө туйлын чухал нэг ч ажил танаас алдагдаагүй гэсэн хоёрын баталгааг та тэднээс хүлээн авах болно. Би ихэвчлэн үйлчлэгчийн хувьд томилогдсон албанда үйлчлэхдээ гэрлээгүй болон хүүхдтэй болох боломжгүй хүмүүст зохих сагтаа өгөхдөх өргөмжлөл болон авралаас өөр юу ч чухал биш гэдгийг тэдэнд амлаж байна. Эдүүгээ хоосон байгаа гард үргэлжлэх болно. Эдүүгээ биелэгдээгүй мөрөөдөл, хэрэгжээгүй хүсэл, эрмэлзлийн улмаас шаналсан зүрх сэтгэл эдгэгдэх болно. Ариун сүнс бодтой өршөх нь миний мэдсэн өөр нэг үнэн юм. Тэр бол бурханд хэрэгүтний 3-р гишүүн. Түүний үүрэг бол үнэн болоод зүвт байдлыг гэрчлэх юм аа. Тэр олон арга замаар түүний дотор амар амгалангийн болон баталгаа өгөх мэдрэмжээр өөрийгөө илэрхийлдэг. Тэр түүнчлэн тайтгарал, удирдамж, мөн шаардлагатай үед сануулга өгдөг. Бид зөв шударга амьдрснаар насан туршдаа ариун сүнсний нөхөрлөлтэй байж чадна. Ариун сүнсний бэлгийг сайн мэдээний ёслоор дамжуулан хүртээдэг. Эрх мэдлэлтэй нэгэн сүмийн шинэ гишүүн толгойд толгой дээр гараа тавьж ариун сүнсийг хүлээн авнау гэж хэлдэг. Энэхүү ёслол нь биднийг ангаараа мэдэгдэхгүй ч өөрчлөлтгүй ч гэсэн хэрэг бид сүнсний өдөөлтүүдийг сонсож дагвал ариун сүнсний ажлыг хүлээн авах болно. Тэнгэрлэг эцгийн маань хөөгүүд охид нэг бүр ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэх болно гэсэн морооны амлалт үнэн бодтойг мэдэж чадна. Миний амьдралдаа олж авсан бурханлаг нэгэн үнэн бол ихэзэн Иесус Христийн тухай миний гэрчлэл юм аа. Илчлэлтүүдэд толгуурлан бидний хийдэг бүх зүйлээс хамгийн чухал бөгөөд бидний хийдэг бүхнийг дэмждэг зүйл бол сүнд бидний үлддэг эрх мэдэл болох ихэзний нэр юм аа. Залбирал болгон бүр бяцхан хүүхдүүдийн залбирал хүртэл Иесус Христийн нэрээр төгсдөг. Энэ бол түүний сүм бөгөөд энэ нь түүний нэрээр нэрлэгдсэн Иесус Христийн хожимын гэгээлтнүүдийн сүм юм аа. Мормоны номонд Нефайчуудад эцэгт хандан ихэсний нэрээр залбирсан юм. Ихэсэн тетэнд харагдан та нарт намайг юу өгөөсөө хэмээн та нарыг хүснөө хэмээн асуу. Мөн тэд түүнд хэлв. Мөн их эзэн энэ сүмийг ямар нэрээр нэрлэхийг бидэнд хэлээсэ хэмээн бид танаас хүсэж байна. Учир нь энэ хэргийн талаар хүмүүсийн дунд арцалдаан байна. Мөн их эзэн тэдэнд хэлв. Үнэнээр үнэнээр би та нарт хэлнэ. Хүмүүс яагаад энэ хэргийн учир бутналтан мөн арцалдах болов? Миний нэр болох Христийн нэрийг та нар өөрсдийн дээр авах ёстой хэмээсэн содруудыг тэд уншаагүй гэж юу? Учир нь энэ нэрээр та нар эцсийн өдөр дуудагдах болно. Мөн өөрийн дээр миний нэрийг авсан мөн эцсээ хүртэл тэвчих хэн боловч чухамхүү тэр нь эцсийн өдөр аврагдах болно. Тиймээ тул та нар юу ч үлдсэн үүнийг миний нэрээр үйлдэх болно. Тиймээ та нар сүмийг мөний нэрээр нэрлэх болно. Мөн тэрбээр миний тусын тулд сүмийг ажиллахын тулд та нар миний нэрээр эцэгт хандах болно хэмээн хэлсэн билээ. Иесус Христ гэдэг түүний нэр. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэринд орох хүмүүст өгөгдөөгүй юм аа. Бид сүмд түүнийг хэн болохыг мэддэг. Тэр бол Бурханы хүү Иесус Христ. Тэр бол эцгийн төрсөн ганц хүү билээ. Тэр эгүүтгэгдээд амилсан. Эцгийн өмнө тэр бидний өмгөөлөгч юм. Бурхны хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хатан дээр та нар сураа тавих ёстойг санах тун. Тэрээр амьдралын хүн сорилтууд дунд биднийг болон гэр бүлийг мань хамгаалж тогтоом барьж байдаг зангуу үлээ. Дэлхий даяараа ням гараг бүрд айл нэг үндэстэн эсвэл хилтэн цуглаж ариун услыг ажиллахад адилхан л үг хэлдэг. Бид Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ авч үргэлж түүнийг сандаг. Энэ нь бидний зүрх сэтгэлд хоногшин үлдсэн билээ. Бошиглогч Нефай мөн бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болоо хэмээн тонхоглосон юм аа. Бидний хүн нэг бүр Эхэзэн Иесус Христийн тухай ховийн гэрчлэлтэй болох ёстой. Бид энэхүү гэрчлэлээ гэр бүлтэйгээ болон бусдаагаа хуваалцдаг. Эхэзний ажлыг тасалдуулах гэж улайран хэрэлхийлдэг дайсан байгаа гэдгийг бид бүгд мартах ёсгүй. Бид хэнийг дагах сонгох ёстой. Бид аврагчийг дагахар сонгож түүний талд үнэн ч итгэлтэй үлдэхэр эргэлтгүй шийдснээр өөрсдийн хамгаалалтыг энгийн байдлаар бий болгож чаднаа. Аврагч болон түүний сургаалд тууштай итгэлтэй байж чадаагүй зарим хүмүүсийн тухай Йохан шинэ гэрээнд бичсэн байдаг. Үүнээс бол түүний дагалдагчдаас олон хүн зайлан явж цаашид түүнтэй хамт явсангүй. Тэгээд Иесус 12-то та нар бас явахыг хүсэж байна уу гэхэд Симон Петр түүнд Эзэн бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна. Та бол арих Бурхны ариун нэгэн мөн гэдэгт бид итгэцгээсэн мөн таньж мэдцгээсэн хэмээн хариулсан билээ. Аврагчийн дагалдагч бүрийн суралцч болох зүйлийг Петр мэдэж байв. Бид Иесус Христэд бүхнээ зориулах итгэлтэй байхын тулд түүнийг өөрсдийн гитлэгч мэн хүлээн зөвшөөрч түүний сургаалуудаар амьдрахын тулд чадах бүхнээ хийдэг үлээ. Би амьдарч, зааж, үйлчилсэн бүх олон жилүүдийн эцэст дэлхий дээр сая сая километр аялсныхаа дараа үзэд туулсан бүх зүйлээ бусдад хуваалцахыг хүсдэг нэгэн агуу үнэн над байдаг үлээ. Тэр бол аврагч Иесус Христийн тухай миний гэрчлэл юм аа. Йосеф Смит Сидни Эригтон хоёр ариун нандин туршлахынхаа талаар дараах зүйлийг бичжээ. Мөн идүүгээ түүний талаар өгөгдсөн олон гэрчлэлийн дараа энэ бол түүний талаар бидний өгөх хамгийн сүүлчийн гэрчлэл юм аа. Тэр амьд бүлгөө. Учир нь бид түүнийг харсан билээ. Тэдний үгс бол миний үгс юм. Иесус Христ бол амьд Бурхны хүү гэдэгт би баттай итгэдэг. Тэр амьд. Тэр бол эцгийн төрсөн ганц хүү бөгөөд түүгээр мөн түүгээр дамжин мөн түүнээс дэлхийнүүд бүтээгдсэн үн бүтээгддэг ажгүй мөн тэдгэрийн орсон суугчтанд Бурхны төрсөн хүүгүүдгээд огт нь бүлгөө. Аврагч амьд гэсэн тэрчлэлээ би хуваалцж байна. Би их эзнийг мэднэ. Би бол түүний гэрч. Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдийн төлөөх түүний агуу золиосол болон мөнхийн хайрыг би мэднэ. Би өөрийн гэрчлэлийг бүхэл даруй хийгээ туйлын тодорхой байдалд үлдээж байна. Иесус Христ нэрээр. Амен.